Areena.
Politiikan pelinappuloina ja kansallisperinnön vaaliminen. Näistä kuulet nyt, kun alkaa Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Valko-Venäjän epäillään päästävän tarkoituksella siirtolaisia EU-rajan yli Liettuaan. Mitä tekee EU? Vieraana on pian ulkoministeri Pekka Haavisto. Puolelta luvassa on katsaus lehtiin ja somen maailmaan, jonka jälkeen puhumme työperäisen maahanmuuton pullonkaulasta työluvista. Kansallisgalleria saa syyskuun alussa uuden pääjohtajan. Puhumme hänen kanssaan, miten museoiden odotetaan osallistuvan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja aamun kolumnisti tuumaa, että suomalaisten haave omasta tuvasta elää yhä sitkeästi. Minä olen Mira Stenström, tervetuloa kuulolle. EU:n raja vuotaa, pakolaisia ja siirtolaisia saapuu Valko-Venäjältä Liettuaan ja Turkista Kreikkaan. Liettua on julistanut hätätilan, Kreikka puolestaan koventaa linjaansa. Miksi maahantulijoista on tullut politiikan pelinappuloita ja mikä tässä on EU:n rooli? Näitä asioita avataan nyt ulkoministeri Pekka Haaviston kanssa. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Tosiaan Liettua on joutunut julistamaan hätätilan näiden luvattomien rajanylitysten vuoksi. Valko-Venäjän rajan yli on tullut kasvava määrä siirtolaisia Lähi-idästä. Heitä on otettu kiinni. Valtaosa näistä tulijoista on Irakista, Syyriasta, Afganistanista, Kamerunista. Pekka Haavisto, millä mekanismilla nämä ihmiset löytävät sinne Liettuan rajalle? Maksetaanko näille ihmisille tulosta? Siirretäänkö heitä? Lennetetäänkö? Mitä tiedät tällä hetkellä tästä tapauksesta?
Tässä on taustana se, että kun EU määräsi pakotteita Valko-Venäjälle ihmisoikeussyistä, niin Valko-Venäjän presidentti Lukašenko ilmoitti, että hän tulee ikään kuin kostamaan tämän Euroopan unionille ja raja ei ole enää selkeän turvallinen, että sieltä tulee pakolaisia, siirtolaisia, huumekauppaa, silläkin hän uhkasi. Ja nyt näyttää, että ainakin tämä pakolaisten, siirtolaisten mobilisointi sinne Valko-Venäjän Liettua rajalle on käynnissä. Et meidän tietojen mukaan Minskissä hotelleihin on tullut ilmeisesti jollakin lennoilla sitten Lähi-idän alueelta ihmisiä, joita on tarkoitus sitten Liettuan suuntaan sieltä siirtää. Ja tämähän on tällainen, voisi sanoa vähän tämmöinen hybridioperaatio, millä pyritään tekemään kiusaa Euroopan unionille ja vaikuttamaan sitten rajan turvallisuuteen. Ja meidän tietojen mukaan myöskin Puolaan ja Latviaan kohdistuu samanlaista, mutta ei samassa määrin kuin Liettuan, että Liettuan raja on nyt erityisen levoton tällä hetkellä.
Eli selkeä näyttö on siitä, että näitä ihmisiä sieltä tuodaan Lähi-idästä.
Kyllä tämä on järjestettyä, että meidän raporttien mukaan Minskissä todella näkyy, että hotelleihin on nyt tullut väkeä ja Minskin katukuvassa näkyy uudenlaista väriä ja kyllä tämä liittyy suoraan tähän presidentti Lukašenkon uhkaukseen.
Mm. Pääministeri Liettuan siis niin on puhunut siis jopa tästä ihan tämmöisestä hybridihyökkäyksestä. Miten selvästi tämä on sitten Valko-Venäjän vastaus näihin EU:n pakotteisiin?
Kyllä se minusta on hyvin selvästi, koska se vastaa sitä, mitä presidentti Lukašenko on ilmoittanut tekevänsä, että rajalle tulee levottomuuksia ja huumekauppa kasvaa. Tästä huumekaupasta nyt ei vielä ole nähty sitten selviä merkkejä, mutta tämä on tämmöinen, kyllä luonnehtisi itse hybridioperaatioksi. Tietysti surullisinta on se, että nyt tässä jotakin ihmisryhmää, jossa saattaa olla ihan hädänalaisia ihmisiäkin, niin käytetään hyväksi, luvataan heille jotakin, tuodaan rajalle ja nämä määräthän, nyt puhutaan kai noin 1200 tämän vuoden puolella rajalle pyrkineestä tai rajan ylittäneestä ja Liettuan tietojen mukaan määrä on 17-kertainen viime vuoteen verrattuna, että kyllä tässä on valtava kasvu.
Niin, uutistoimisto AP mukaan Turkkiin ja Irakiin on määrä lähteä myöhemmin tässä kuussa tällaiset liettualaisdelegaatiot puhumaan paikallishallinnon kanssa, niin minkälaiset mahdollisuudet on vaikuttaa paikallishallintoon, että täältä ihmiset eivät lähtisi liikkeelle?
No kyllä siihen jonkinlaiset mahdollisuudet on, että Turkkihan on nyt, kun on tämä Turkki-Kreikka-asetelma, niin Turkkihan on tässä viime vuoden alussahan oli tällaista, voisi sanoa samalla tavalla järjestettyä pakolaisvirtaa Turkista Kreikan suuntaan ja sitten poliittisten neuvottelujen jälkeen se on selvästi paine on vähentynyt. Irak, olen tavannut Irakin ulkoministeri, niin tuntuu ainakin halukkaalta kantamaan vastuunsa omista kansalaisistaan. Irakhan on muun muassa ilmoittanut, että ottaa kaikki rikoksiin syyllistyneet takaisin ja tällä tavalla kantaa oman vastuunsa, mutta kyllä tällä on merkitystä, että tätä keskustelua käydään. Meillä Suomen on muuten huomenna tulossa Turkin ulkoministeri Çavuşoğlu ja varmasti tämä Valko-Venäjän Liettuan rajatilanne nousee esiin. Samaten Afganistanin tilanne, josta nyt ollaan muista syistä huolissaan, koska jos Afganistanissa Taleban valtaa alaa ja ihmisten elinmahdollisuudet entisestään vaikeutuu, niin on ihan mahdollista, että nähdään vielä uusi pakolaisvirta Afganistanista ja silloin juuri Turkkikin voi olla tämmöinen kauttakulkureitti.
No minkälaista viestiä aiot viedä Turkin ulkoministerille esimerkiksi tästä Liettua Valko-Venäjä-tapauksesta?
No kyllä ulkoministeri Çavuşoğlun kanssa on tarkoitus keskustella siitä, että Suomi tuntee hyvin suurta huolta tästä Euroopan unionin rajojen pitävyydestä ja nyt tällä kertaa nimenomaan Liettua rajan osalta. Meillähän on mennyt myös suomalaisia rajavartioita apuun. Liettuaan saimme Liettuan ulkoministeriltä Gabrieliukselta kiitoksia siitä, että Suomi on reagoinut nopeasti. Että Liettua kokee, että on koko Euroopan huoli tämä rajojen pitävyys ja samalla tavalla itse ajattelee. Ja totta kai viesti Turkille on se, että tällaista järjestettyä tai hybridityyppistä uhkaa, niin Euroopan unioni ei halua ja siinä pitää tehdä yhteistyötä myös sitten Turkin kanssa.
No minkälainen viesti halutaan sanoa Valko-Venäjälle? Siellä Valko-Venäjä esimerkiksi eilen kerrottiin tästä, että Aleksandr Lukashenkan, siis Valko-Venäjän presidentin haastajaksi pyrkinyt Viktor Babariikko, hän on saanut 14 vuoden vankilatuomion talousrikoksista ja YK on Valko-Venäjän erityislähettiläs Nais Marinon kutsunut maan toimijat totalitaarisen valtion toteuttamaksi puhdistukseksi, eli Valko-Venäjä jatkaa näitä kovia otteita.
Tämä on hyvin valitettava, mitä Valko-Venäjällä on menossa. Että siellä on nyt meidän laskujen mukaan poliittisia vankeja yli 500 tällä hetkellä ja nimenomaan näitä oppositiojohtajia on kohdeltu hyvin korkeilla tuomioilla ja heille on annettu tällaisia rangaistuksia. Erityisen huolissa olemme myöskin alaikäisistä pidätetyistä. Siellä on 16-vuotiaat nuorukaiset saanut myöskin valtavan pitkiä vankeustuomioita ja aivan kohtuuttomia tilanteita on syntynyt. Ja totta kai tämä toimittaja, joka kidnappattiin tästä Ryanairin koneesta, niin hänen kohtalonsa on järkyttänyt monia. Eli kaikilla tavoilla ollaan huolissaan Euroopan unionin puolesta Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteesta. Ja siitähän johtuu nyt nämä sanktiot, joita on sitten, nyt on neljäs sanktiopaketti jo hyväksytty Valko-Venäjää kohtaan. Ja tämä sitten, mitä presidentti Lukashenko tekee, koittaa näillä pakolaisilla sitten kiusata Eurooppaa järjestetyllä pakolaisvirralla, niin se on sitten hänen jonkinlainen vastauksensa tähän.
Liettua aikoo rakentaa jo 1 000 asukkaan telttakylän näille laittomasti maahan tulleille ihmisille, niin mitkä mahdollisuudet Liettualla on huolehtia näistä tulijoista, kun juuri EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin lupasi EU:n tuen Liettualle ja sitten selvitetään myös tätä mahdollisuutta antaa hätärahoitusta?
No kyllä Liettua varmasti tarvitsee tähän apua. Että ensinnäkin apua ihan siihen rajaturvallisuuteen ja siinä Suomikin on nyt sitten rajavartiolaitoksen kautta ollut apuna ja Euroopan yhteinen rajavalvonta Frontex on siinä apuna. Mutta varmasti ihan näiden ihmisten ylläpitoon ja heidän huoltoonsa niin tarvitaan myöskin sitten apua. Ja Liettuahan itse on sanonut, että he ei halua muodostua sellaiseksi maaksi, joka olisi kauttakulkumaan muihin Euroopan unionin maihin, että he eivät halua sitä kiusaa sitten siirtää eteenpäin, mutta he ovat tavallaan nyt etulinjan maa tässä suhteessa Valko-Venäjään ja hehän ovat tähän mennessä jo myöskin ottaneet hyvin monia Valko-Venäjän opposition jäseniä ja monia nuoria sinne pakolaisiksi, samaten kuin Puola ja osittain sitten Ukraina, että nämä Valko-Venäjän ympäröivät maat tietysti kantaa monella tavalla sitä tuskaa ja kustannustakin tästä Valko-Venäjän kriisistä.
Otetaan tässä välissä yhteys Ateenaan. Siellä nimittäin Kreikan maarajalle ja saarille pyrkii jatkuvasti pakolaisia Turkin kautta. Ja Ateenassa on nyt toimittajamme Sara Saura. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ihmisoikeusjärjestöt ovat syyttäneet Kreikkaa kovista otteista ja pakkokäännytyksistä rajoilla. Minkälaista tietoa sieltä rajoilta on nyt kantautunut? Kuuletko Sara meitä?
Kyllä, täällä kuuluu.
No niin, eli minkälaista tietoa rajoilta on siis kantautunut näiden ihmisoikeusjärjestöjen syytösten seurauksena, että siis Kreikkaahan on syytetty kovista otteista ja pakkokäännytyksistä rajoilla?
Raportteja Egeanmereltä tulee kymmenittäin ja lähes päivittäin. Ja nämä raportit noudattavat oikeastaan samaa kaavaa, joko niin, että veneitä pakkokäännytetään merellä takaisin sen jälkeen, kun maahanpyrkijöiltä on takavarikoitu kännyt. Eli tässä on kyse niin sanotusta pushback-ilmiöstä. Tai sitten saaren satamaan yltäneet ihmiset pidätetään tai heidät yritetään suorastaan hävittää tiedoista, ikään kuin heitä ei olisi tullutkaan. Ja esimerkiksi juuri nyt tänä viikonloppuna silminnäkijät raportoivat Saamoksen ja Hioksen saarilta molemmilta siirtolaisten saapumisia veneillä. Ja toisessa tapauksessa tulijoista vain 8 päätyi saaren karanteenikeskukseen, vaikka veneessä olleen maahantulijan mukaan vene oli kuljettanut 20 aikuista ja yhtä vastasyntynyttä. Ja toisessa tapauksessa on kuulemma myös video, jossa Kreikan viranomaiset heittävät vauvan isäntä syliin veneessä, joka on passitettu jo takaisin kohti Turkkia. Ja toki myös Kreikan ja Turkin maarajalla Evroksesta on raportoitu maahantulijoiden pakkokäännytyksistä ja esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Amnesty on raportoinut näistä tapauksista.
Miten Kreikka sitten syytöksiin vastaa näistä kovista otteista?
Virallisesti Kreikka on kiistänyt väitteet pakkokäännytyksistä, kun esimerkiksi Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on kysellyt tästä asiasta kirjeellä Kreikkaa. Mutta nyt saatiin sitten ulostulo aiheesta itseltään pääministeri Kyriakos Mitsotakisilta. Hän nimittäin radiohaastattelussaan ilmoitti, että hän ei hyväksy termiä pushbacks, ei sen olemassaoloa eikä sen käyttöä, mutta jos ja kun vene tulee Kreikkaan ja on nähty, mistä se on lähtenyt, niin Kreikka informoi pääministerin mukaan ensin Turkin rannikkovartiostoa ja tämän jälkeen tekee kaikkensa ihmisoikeuksia kunnioittain, että vene päätyy takaisin sinne, mistä se tulikin. Eli tämä pääministerin lausunto jättää nyt kyllä kysymysmerkkejä esimerkiksi siitä, että mitä tarkoittaa ihmisoikeuksien kunnioittaminen, jos maahantulijoille ei jätetä oikeutta anoa turvapaikkaa.
Kreikka on kiristänyt pakolaispolitiikkaansa, mutta miten se näkyy suhteessa sitten Turkkiin?
Niin, EU:n ja Turkin pakolaissopimuksen mukaan Turkin tulisi vastaanottaa Kreikasta turvapaikkaan oikeuttamattomia palautuksia, mutta nämä palautukset eivät ole edenneet pitkiin aikoihin. Turkki vetoaa tässä pandemiaan. Eli Kreikka vaatii Turkilta esimerkiksi 1500 ihmisen vastaanottamista täältä jo pitkän aikaa. Tämän lisäksi Kreikan uusi päätös katsoo nyt Turkin jatkossa turvalliseksi maaksi syyrialaisille, somalialaisille, bangladesilaisille, pakistanilaisille ja afganistanilaisille anoa turvapaikkaa suoraan Turkista. Eli näistä maista tulevat voivat toki jättää tännekin anomuksensa, mutta tällöin heidän on kyettävä osoittamaan olevansa vaarassa paitsi kotimaassaan myös Turkissa. Ja tämän lisäksi Kreikan ja Turkin maarajalla on nyt kiristetty rajavalvontaa. Siellä halutaan mahdollisimman aikainen varoitus tulijoista. Eli siellä on otettu käyttöön uutta tekniikkaa. Puhutaan lentokameroista, sensoreista, lennokeista ja ääniaseista poliisien mukana. Kreikka tosin kutsuu näitä ääniaseita äänilaitteiksi, mutta joka tapauksessa näiden laitteiden voimakkaat ääniaallot voivat aiheuttaa ihmisoikeusjärjestöjen mukaan tulijoille vakaviakin seurauksia. Ja sitten myös tätä Turkin ja Kreikan välistä raja-aitaa on vahvistettu ja pidennetty niin, että aidan yhteispituus tulee olemaan noin 40 kilometriä.
Sara Saure, kiitoksia tästä raportista. Jatketaan ulkoministeri Pekka Haaviston kanssa. Kreikassa on siis noin 55 000 pakolaista, niin miltä tämä tilanne kuulostaa, kun kuuntelit tuossa, mitä Sara Saure raportoi koventuneista otteista?
Tilanne Kreikassa on se, että Kreikka on joutunut aika poikkeuksellisen pakolaisilmiön kohteeksi sen takia, että niin paljon Kreikan saarille nimenomaan on pakolaisia viime vuosien aikana tullut. Ja kun siihen liittyy tämä Turkin, voisi sanoa ihan tämmöinen pakolaisten mobilisointi silloin vuoden 2020 alussa, niin tämä paine lisääntyy. Ensinnäkin se, että mitä Suomi on tehnyt, niin paitsi että olemme Frontexin kautta osallistuneet tietysti tähän rajavartiotoimintaan, niin Suomihan on ottanut sieltä Kreikan saarilta 175 lasta, alaikäistä lasta vastaan, ja olemme saaneet tästä Kreikasta kiitosta, eli olemme omaa vastuutamme kantaneet. Mutta tässä tuli minusta hyvin tässä puhelussa se kysymys esille, että mikä on turvallinen maa kenellekin, niin sehän on tämmöinen hyvin yksilöllinen kysymys. Ja samalla tavallahan voimme Venäjästä ajatella, että vaikka afgaanipakolaiselle Venäjä voi olla aivan turvallinen paikka, tai Ukrainasta tuli pakolaisia Venäjälle ja he ovat varmasti siellä keskimääräisesti ottaen ihan turvassa. Tietysti voi olla jonkun yksilön kohdalla sitten se painostus tai sellainen tilanne, että hänen pitää jonnekin muualle päästä, mutta tämä on minusta tärkeää, että huomata, että Turkkihan on ottanut yli 2 miljoonaa pakolaista Syyriasta vastaan ja suurella osalla siellä on sellaiset oltavat, kun nyt pakolaisella voi maassa olla ja tästä täytyy niin kuin Turkille antaa jopa tunnustus, että sen rajanaapurina on kantanut vastuuta sitten Syyrian kriisistä, mutta tämä on tietysti, mitkään tämmöiset ihmisoikeusloukkaukset ei ole hyväksyttäviä, joihin tässä viitattiin ja pakkokäännytyksineen tai siihen, että henkilöiden asia jää tutkimatta, niin se ei tietenkään ole hyväksyttävää.
Mutta mistä kielivät esimerkiksi nämä Kreikan kovemmat poliittiset otteet?
No kun kävin pari vuotta sitten Kreikassa ja käytiin tätä keskustelua, niin Kreikkahan oli aluksi hyvin vastaanottavainen. Kreikka lähti siitä, että se kantaa vastuunsa laajasta pakolaiskriisistä Välimerellä. Ja sitten tuli tilanne, jolloin nämä Kreikan saaret kuormittuivat valtavan paljon ja ihmiset eivät päässeet välttämättä eteenpäin sieltä saarilta. Ei löytynyt sitten mekanismeja. Kreikka koki, että heiltä niin kuin resurssit loppuu tämän asian hoitamiseen. Ja uskon, että tämä on tuonut vähän tätä mielipiteiden muutosta sitten Kreikassa. Mutta esimerkiksi kreikkalaiset kansalaisjärjestöt tekevät edelleen valtavan paljon näiden pakolaisten eteen, että kyllä siellä myöskin on yritetty parasta ja monet viittasivat siihen, että siellä ihmiset antoivat kotejakin näille pakolaisille ja majoittivat omiin rakennuksiinsa ja muuta, mutta yksinkertaisesti määrä on kasvanut myöskin Kreikassa liian suureksi.
Puhutaan tähän loppuun sitten ihan muusta asiasta, humanitäärisestä tragediasta toisaalla. Nimittäin Etiopian ulkoministeriö kritisoi taannoin kovin sanoin puheitasi tästä Tigrein konfliktista. Miten kommentoit Etiopian ulostuloa? Sieltä tuli aika kovaa kritiikkiä.
No Etiopialla tietysti on nyt kova huoli. Tällä hetkellähän se Tigrain tilanne jatkuu sellaisena, että sieltä Etiopian joukot vetäytyy sieltä pääkaupungista Mekelestä. Ja olen juuri ollut yhteydessä myöskin kansainvälisiin humanitaarisiin järjestöihin. Eilen puhun maailman ruokaohjelman johtajan David Beasleyn kanssa tästä tilanteesta ja huoli siitä, että Tigraissa tulee tällainen nälänhätä ja humanitaarinen kriisi kasvaa nyt päivä päivältä. Ja totta kai Etiopia on sitten huolissaan siitä, miltä se maailmalla näyttää ja miten sitä kommentoidaan, mutta tämä nousee nyt uskoakseni tuossa ensi maanantain EUn ulkoministerikokouksessa taas esille. Olen hyvin aktiivisesti pitänyt nyt edelleen yhteyttä näihin humanitaarisiin toimijoihin, että saisimme jonkinlaisen humanitaarisen kanavan tai jopa ilmasillan sinne Tigrain alueelle. Tämä huoli on tästä kyllä erittäin kova.
Pystytkö jatkamaan EUn erikoislähettiläänä Etiopissa ihan normaalisti tästä Etiopian ulkoministeriön kritiikistä huolimatta?
No kritiikkiä pitää aina ottaa vastaan, mutta tietysti tämmöisessä tilanteessa, jossa humanitaarinen kriisi on näin polttava, niin työtä täytyy tehdä kritiikistä huolimatta. Ja olen tietysti EUn ulkopoliittisen korkean edustajan Josep Borrellin kanssa hyvin aktiivisesti tästä yhteydessä, että hän on antanut luottamuksensa tämän tehtävän hoitoon ja edelleen tätä lähes päivittäin olen näihin toimijoihin yhteydessä, että tämähän on sinänsä tilapäinen tehtävä, mutta juuri tällä hetkellä se on tärkeä.
Sitten tänne kotimaan politiikkaan vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo pitää tänään keskiviikkona tiedotustilaisuuden jatkosuunnitelmistaan puolueen johdossa, kun siis vihreäthän valitsee uuden puheenjohtajiston syyskuussa pidettävässä puoluekokouksessa. Ja tässä Ohisalon ilmoituksessa on oletettavasti kyse siitä, haluaako hän jatkaa puolueen johdossa myös syyskuun jälkeen. Oletko sinä, Pekka Haavisto, osallistumassa vihreiden puheenjohtajakilpailuun kenties?
No olen parin otteeseen ollutkin vihreiden puheenjohtajana, että nyt en usko, että kolmatta kertaa enää enää osallistu ja annan kyllä kaiken tuen Maria Ohisalon jatkolle. Minusta hän on hyvin hoitanut tehtävänsä ja vaikka vaalitulos ei ehkä ollut ihan toivottu kuntavaaleissa, niin tästä vaan mennään eteenpäin. Ja hän on ollut erittäin kovien paineiden alla sisäministerin tehtävässä ja luotan ja uskon, että hän johtaa puoluetta hyvin.
Ulkoministeri Pekka Haavisto, paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitoksia.
Kello on 8.30 ja seuraavaksi vuorossa on lehti ja sosiaalisen median katsaus, jonka jälkeen puhumme ulkomaalaisten asiantuntijoiden työluvista. Niiden saanti nimittäin kestää edelleen. Vieraanamme on myös kulttuurilaitos Kansallisgallerian tuleva pääjohtaja Kimmo Levä. Luvassa on asiaa museoiden koronavuodesta, mutta myös museoiden paluusta uuteen normaaliin. Kun elämä on yhtä töyssyä, omistusasunto tarjoaa maaperää, johon kasvattaa jykevää pääjuurta. Näin sanailee kolumnisti Asta Leppä. Mutta näitä ennen sanailun vuoro siirtyy lähetystoimittaja Atte Uusinokalle, jolla on hallussaan pääkirjoitusten kirjoja. Taitaa olla myös somen supinatkin siellä esillä.
Näin on. Sosiaalinen media vielä tänä aamuna on ollut aika hiljainen, mutta nostetaan sieltä esiin, että eilisiltana tämä jalkapalloottelu Euroopan mestaruuskilpailujen välierä Italian ja Espanjan välillä on herättänyt erittäin paljon intohimoja, eli siellä vieläkin näkyy paljon siihen liittyviä twiittejä. Ja nostan sitten vielä Yhdysvalloista twiitin. Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mika Hentunen on uudelleen twiitannut Valkoisen talon twiitin, jossa kerrotaan Yhdysvaltojen koronarokotetilastoista, ja Mika Hentunen kommentoi tätä näin, että aika paljon valitetaan, etteivät amerikkalaiset ota rokotetta, mutta luvut ovat selvästi paremmat kuin Euroopassa. 27-vuotiaistakin 70% on jo kokonaan rokotettuja tästä 27 siis ylöspäin. Ja muita prosentteja tästä nousee esimerkiksi, että senioreista 90% on jo rokotettu ja kokonaisuudessaan 182 miljoonaa amerikkalaista on saanut vähintään yhden rokotteen. Eli kyllä se rokotusstrategia ja järjestys siellä etenee. Mutta sitten siirrytään lehtiin. Tartun Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen, jossa todetaan, että eduskunta saa alkusyksystä käsiteltäväkseen hallituksen esityksen, jolla maksuhäiriömerkinnän poistumista nopeutetaan. Ja nykyisinhän merkintä säilyy jopa 3 vuotta siitä, kun velat on hoidettu. Ja hallitus esittää, että ensi vuoden alusta lähtien merkintä poistuisi kuukaudessa. Helsingin Sanomat nostaa esille, että samaan aikaan uudistuksen kanssa olisi ollut hyvä saada voimaan myös positiivinen luottorekisteri, jossa yhden velallisen kaikki velat olisivat luotonantajien nähtävillä. Ylivelkaantumisesta on tullut vakava yhteiskunnallinen ongelma. Se johtaa pahimmillaan syrjäytymiskierteeseen, josta ulospääsy on vaikeaa. Helsingin Sanomat jatkaa vielä, että korona-ajaksi luottojen korkokatto laskettiin 10%. Syyskuussa se on tarkoitus nostaa takaisin 20%. Sellaisella korolla lainaa ei pitäisi ottaa eikä antaa. Näin siis Helsingin Sanomat. Ja nostetaan sitten vielä lyhyesti esille Satakunnan Kansasta autoihin liittyvä uutinen. Suomen autokannassa tapahtui kesäkuussa historiallinen käänne. Tilastokeskuksen julkaisemien henkilöautojen ensirekisteröintitietojen mukaan kesäkuussa rekisteröitiin ensimmäistä kertaa historiassa enemmän täyssähköautoja kuin dieselautoja. Ja autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa kommentoi, että uudet ympäristömääräykset ovat pakottaneet autonvalmistajia lisäämään erittäin vähäpäästöisten sähkö- ja hybridiautojen tuotantoa, ja se näkyy. Ja maailmalla onkin juuri nyt käynnissä voimakas siirtymä polttomoottoriautoista kohti sähköllä toimivia autoja. Esimerkiksi Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Pascal Canfin sanoi Helsingin Sanomien kesäkuussa julkaisemassa haastattelussa, että uusien polttomoottoriautojen myyminen Euroopassa kielletään todennäköisesti vuonna 2035.
Kiitos Atte näistä. Sitten mennään työperäisen maahanmuuton pullon kaulaan ja puhelimessa onkin nyt johtaja Taina Susiluoto Elinkeinoelämän keskusliitosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
EK on huolissaan asiantuntijoiden ja muidenkin ulkomaisten työntekijöiden työlupakäsittelyn pitkistä ajoista. Minkälaisia lupakäsittelyaikoja yritykset tällä hetkellä kohtaavat, jos he haluavat tuoda ulkomaalaisia asiantuntijoita Suomeen?
No, tässähän on tietenkin maahanmuuttovirasto on pyrkinyt ihan maan hallituksenkin linjausten mukaan nopeuttamaan näitä erityisesti erityisasiantuntijoiden ja startup-yrittäjien ja tutkijoiden lupaprosesseja. Ja siellä tällä hetkellä siinä noin 3 viikossa tämmöistä niin kuin ensimmäiset hakemukset saadaan. Mutta ongelma on se, että meillä on tietenkin tarve myös työntekijöille ja siellä tiedetään, että jonossa noin 2000 tässä niin kuin työntekojonossa olevaa hakemusta. Ja siellä on varmaan näin niin kuin korona-aikana voi sanoa, että osa on ehkä ajantasalla, osa ei, kun rajat on ollut kiinni. Niin ehkä voi sanoa, että meidän se, niin kuin se huoli tässä on tietenkin se, että nyt on pystytty, kun rajat on olleet kiinni ja ei ole sillä tavalla talouskasvu pystynyt etenemään, niin siellä on pystytty jonoja purkamaan ja tekemään tämmöistä priorisointia, mutta uhkakuva on tietenkin se, että kun meidän pitäisi nyt saada, kun rokotukset, saadaan rokotekattavuus tähän maahan ja pystytään rajoituksia purkamaan ja pitäisi saada tästä maailmantaloudesta kiinni, niin tässä kohtaa tietenkin niitä hakemuksia alkaa tulla lisää. Ja meidän pelko on se, että tähän ei varauduttu ja millään niillä samoilla resursseilla ei pystytä sitten näitä hoitamaan siinä tahdissa, mitä yrityksellä olisi tarvetta.
Hallituksen tavoitteenahan on lyhentää näitä käsittelyaikoja asiantuntijoilla 2 viikkoon ja muilla kuukauteen, niin onko näin, että EK:ssa ei uskota hallituksen pääsevän tähän tavoitteeseen?
No ei millään näillä resursseilla. Se on ihan selvä, että se mitä nyt pitäisi tehdä tuossa syksyn budjettiriihessä, niin pitäisi alokoida 30 miljoonaa euroa maahanmuuttovirastolle, ulkoministeriölle, TE-toimistoille, jotta he pystyisivät sitten palkkaamaan työntekijöitä käsittelemään näitä kasvavia hakemusmääriä. Harvoin kuulee, että EK erityisesti pyytää julkiselle sektorille lisäämään työvoimaa, mutta tämä on meidän koko kansakunnan kannalta niin kriittisen tärkeä asia ja talouskasvun kannalta, että tämä pitäisi nyt hoitaa kuntoon. Mutta toki sitten siinä samalla pitäisi tehdä sitä tuottavuusloikkaa sillä tavalla, että noista EU-elvytysrahoista 20 miljoonaa käytettäisiin tämän automaattisen päätöksentekojärjestelmän rakentamiseen, jolloin sitten niitä niin kuin käsipareja ei samassa mittakaavassa enää tarvita, vaan pystyttäisiin saamaan semmoiset selkeät maahanmuuttopäätökset nopeasti ja sitten ne henkilöt ja työntekijät käsittelemään niitä hakemuksia, joissa sitten on enemmän tarvetta.
Minkä alan asiantuntijoista tällä hetkellä on nyt kovin pula työntekijämarkkinoilla?
Tässä asiassa on niin kuin hyvä muistaa mittasuhteet. Ensinnäkin, kun puhutaan niin kuin lukumääristä, niin meiltähän poistuu ja on viimeisen 10 vuoden aikana poistunut 10 000 työntekijä työmarkkinoilta vuosittain. Eli siinä on semmoinen 100 000 käppi. Kun mennään eteenpäin, niin se sama meno jatkuu seuraavat 40 vuotta. Eli meillä on niin kuin 500 000 käppi tässä niin kuin 50 vuodessa. Että nämä on ne mittasuhteet, missä mennään. Ja samaan aikaan sama määrä eläkeläisiä enemmän. Mutta jos katsotaan sitä, että missä ne tarpeet on, niin mun vastaus on se, että meillä on krooninen osaajapulavaje tulevaisuudessa ja tällä hetkellä, ja niitä tarvitaan ihan kaikilla aloilla, kaikenlaisissa yrityksissä. Erityistarpeita tietenkin nyt tässä korona-aikana on se, että kun digitalisaatio on lisääntynyt, niin me tarvitaan niitä IT-ihmisiä, koodareita, tämmöisiä alustatalouden osaajia, mutta ihan vastaavasti me tarvitaan siivoja, kun ravintolat aukeaa kunnolla rajoitusten jälkeen, kokkeja, rakennusalalla tarvitaan ulkomaalaistyövoimaa. Ja tietenkin meidän ihan spesifi suomalainen haaste on hoiva-ala.
Eli tekeviä käsiä, niitä tarvitaan monella alalla. Kiitos johtaja Taina Susiluoto Elinkeinon elämän keskusliitosta ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos samoin. Hei vaan.
Sitten mennään ihan muuhun aiheeseen, nimittäin Suomen suurin taidemuseo-organisaatio Kansallisgalleria saa syyskuun alussa uuden pääjohtajan, kun tehtävässä aloittaa filosofian maisteri Kimmo Levä. Hän on nyt täällä vieraanamme. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta ja kiitos.
Kansallisgalleriaan, se on tosiaan Suomen suurin taidemuseo-organisaatio ja siihen kuuluvat Ateneumin taidemuseo, Kiasma ja Sinebrykoffin taidemuseo. Myös valtion taideteostoimikunta kokoelmineen kuuluu Kansallisgalleriaan ja lisäksi galleria ylläpitää Kansallisgallerian kokoelmaa. Laitoksen tehtävänä on muun muassa vaalia kulttuuriperintöä, niin minkälaiseen tilanteeseen sinä tulet, kun aloitat tehtävässä syyskuun alussa?
No joo, mielenkiintoinen tilanne tietenkin on siinä, että tämä toimintaympäristö, missä kaikki tällä hetkellä on, korona on muuttanut tietenkin tilannetta, että saa nähdä, minkälaisen uusi normaali meillä edessä on, mutta sinällään kansallisgallerian niin kuin toimijana laitoksena on erittäin hyvässä tilanteessa, ettei missään tapauksessa mihinkään kriisitilanteessa aloita uutta pestiäni.
Jos katsotaan tuota koko museokenttää, niin viime vuonna museoiden pääsylipputulot sekä kävijämäärät romahtivat koronan vuoksi. Minkälainen vuosi siis oli viime vuosi?
No kyllä viime vuosi tietenkin hankala oli museoiden näyttelytoiminnalle. Kokonaisuudessaan voi kyllä ajatella, että museot, jos vertaa muihin kulttuurilaitoksiin, niin selkisi koronasta melko hyvin tai ainakin tästä ensimmäisestä vaiheesta. Johtuen siitä, että museotoiminnassa sinällään niin kuin pääsylipputulot ja näyttelytoiminta on noin 20% siitä museon koko toiminnasta ja tähän kokoelman työhön ja muuhun korona ei tietenkään vaikuttanut samalla lailla kuin sitten näyttelytoimintoihin. Mutta kyllähän siellä monenlaista tilannetta oli, että piti uudelleen järjestää näyttelytoimintoja ja totta kai oli myöskin sitten sopeuttamistoimia sekä lomautuksissa että sitten näyttelyitä, näyttelymäärää tiputettiin ja kyllä toiminta järjestettiin monella lailla uusiksi, että hankala vuosi oli 2020 ja tietenkin tämä 2021 on ollut. Ja toivotaan nyt, että tilanne rauhoittuu.
Miten tulovajetta on kurottavissa kiinni, koska pääsylipputuloista kuitenkin tulee osa sitten museoille, museoiden tuloista?
Joo, no opetus- ja kulttuuriministeriö on kyllä rahoittanut hyvin näitä, kompensoinut hyvin näitä museoiden pääsylipputulomenetyksiä, että sinällään niin kuin tilanne on niin kuin tämän koronan kriittisimmän vaiheen osalta hyvä. Mutta sitten täytyy myöskin muistaa, että museoiden rahoituksesta noin 80% tulee avustustyyppisestä poliittisen päätöksenteon kautta, jolloin sitten voi ajatella, että kun valtio ja kunnat alkavat talouttaan sitten tämän koronakriisin jälkeen laittaa kuntoon, niin se saattaa vaikuttaa sitten museoiden talouteen taas aivan toisella lailla kuin monen muuhun kulttuuritoimijan talouteen, että sinällään voi olla, että meille tulee tällainen koronan talouden toinen aalto, mikä sitten vaikuttaa ehkä enemmän vielä meidän museoiden talouteen kuin tämä akuutti vaihe.
Vaikka museoiden aukioloa rajoitettiin, niin osalle museoista viime vuosi oli hyvä, jopa ennätyksellinen. Avaa tätä hieman.
Joo, jos puhutaan todellakin näyttelytoiminnoista, niin monelle museolle pääkaupunkiseudun ulkopuolella niin kuin vuosi oli ennätyksellinen sekä kävijämäärissä että pääsylipputuloissa ja kyllä siihen vaikuttaa se, että kotimaan matkailubuumi alkoi viime vuonna ja näyttää tänä vuonna jatkuvan ja tämä kotimaan matkailubuumi ei hyödyntä niin paljon pääkaupunkiseudun museoita, että kaikki nämä, jotka jos nyt uskaltaa sanoa, että kun hyötyivät koronasta ja sen mukana tuosta kotimaan matkailubuumista, niin sijaitsevat kyllä niin kuin pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
Arvaatko kertoa esimerkkiä, minkälaiset museot pärjäsivät erityisen hyvin nyt korona-aikana?
No maakuntakeskusten museot Turussa, Tampereella, myöskin Hämeenlinnassa museot menestyivät ihan mukavasti, että oikeastaan kaikki kasvukeskukset pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja siellä olevat museot.
Suursatsauksiakin on tästä koronasta huolimatta nähty, pystytty toteuttamaan. Esimerkkinä siis Ateneumin Repin näyttely, jota on pitkään valmisteltu, ja Taidemuseo Göstassa katutaiteilija Banksin tuotantoa esittelevä näyttely on ollut myös suosittu. Niin minkälaisen uuteen normaaliin museot ovat palaamassa?
Joo, no toive tietenkin on, että koska koko 2010-luku on ollut museoiden näyttelytoimille vahvan kasvun aikaa sekä Suomessa että kansainvälisesti ja näyttää siltä, että ihmiset haluavat entistä enemmän kulttuuripalveluja käyttää ja nyt tähän trendiin, joka on todellakin jatkunut jo vuosia, niin tämä korona on tehnyt tietenkin loven ja me oletus on ja toive tietenkin on, että me palataan sille kasvu-uralle, mitä oltiin vuonna 2010. 19, ja kyllä oikeastaan kaikki signaalit siihen kyllä viittaakin, eli se, että ihmisten halu käyttää museopalvelut on säilynyt erittäin korkealla tasolla, eli siinä mielessä palataan uuteen, niin kuin vanhaan, uusi normaali, toivottavasti näyttää samalta kuin vanha normaali, mutta sitten tämä koronan mukana tuo digitalisaatio ja digitaaliset palvelut näyttelevät uudessa normaalissa suurempaa roolia kuin tähän asti.
Niin, sinä siirryt tosiaan Kansallisgallerian johtoon Museoliitosta, ja siellä tietysti seurataan tarkkaan tilastoja, että miltä tällä hetkellä näyttää, ja sitten on tietenkin tämä suosittu museokortti ollut, niin onko siis näin, että sieltä esimerkiksi museokortin näistä kävijämääristä näkyy, että sitä patoutunutta kysyntää on niin, että ihmiset menevät nyt, kun museot ovat niin kuin laajemmin auki, niin menevät nyt kuluttamaan kulttuuria.
Joo, että nythän tässä ikään kuin, onko tämmöisessä koronan toisen aallon jälkeen, kun museot laveammin avaisivat ovensa näyttelytoimintoissa, ovet tuossa kesäkuun tai toukokuun alussa, ja varsinaisesti kesäkuussa sitten museoiden, oikeastaan kaikki museot on auki tietyin rajoituksin tosin, mutta pääsääntöisesti myöskin aika lailla normaalisti. Niin jos katsoo museokortin myyntiä, niin me tehtiin kesäkuussa kaikkien aikojen ennätys, yli 30 000 museokorttia myytiin, eli ja heinäkuu on alkanut todella vauhdikkaasti sekä myynnin että käytön osalta, että tämä museokortti, sitä me pystytään seuraamaan niin kuin päivittäin, niin se kyllä signaloi siitä, että ainakin viime kesän museobuumi jatkuu tänä kesänä, mikä on totta kai hyvä asia.
Puhutaan sitten museoiden tehtävistä, nimittäin uudistetussa museolaissa museotoiminnalle on tavoite demokratian edistämisestä. Miten museot tällä hetkellä tätä tehtävää toteuttavat?
No, tällä hetkellä, no sanotaan, että museoilla on niin kuin todella hieno mahdollisuus olla keskustelufoorumina. Museo pystyy näyttämään niin kuin perinteisen tehtävänsäkin näkökulmasta asioita monelta kantilta, ja mun ymmärryksen mukaan niin kuin demokratian yksi perusjuttu on, että asioita pystytään niin kuin arvioimaan monelta kantilta, ja museot pystyvät tätä näyttelytoimintaa ja kaiken muunkin toimintansa kautta toteuttaa, mutta se, että museolaissa todellakin on tämä vaatimus siitä, että museoiden täytyy edistää demokratiaa, niin se on sinänsä kyllä hyvin moderni ja hyvin uusi tavoite, jopa kansainvälisesti, koska perinteisesti museot ovat niin kuin pitäneet tarkasti kiinni siitä, että museoilla ei olisi mielipidettä, ei otettaisi yhteiskunnallista tehtävää. Siinä mielessä pyritään esimerkiksi vaikuttamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja mielipiteeseen. Ja nyt itse asiassa laki velvoittaa ainakin museoita edistämään demokratiaa, eli sitten voidaan myöskin lukea se, että vastustamaan diktatuuria tai jotain muita hallintomalleja. Että kyllä tämä, niin kuin vaikka se on museolaissa aika pieni lause, niin se on aika perusteellinen, niin kuin museotoiminnan näkökulmasta perusteellinen muutos, että meidän todellakin pitäisi osallistua aktiivisesti omalla toiminnalla, niin vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, ei pelkästään dokumentoilla tai seuraamalla sitä.
Ja yksi tällainen tapaus löytyy muun muassa 4 vuoden takaa, siis Ateneumin taidemuseon ulkoseinälle Helsinkiin, niin sinne tuli tällainen taidebanderolli, Refugees Welcome, eli pakolaiset tervetuloa. Ja tällä museo otti tuolloin kantaa turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksiin, kun museota vastapäätä oli turvapaikanhakijoiden mielenosoitus. Miten valmiita museot ovat tänä päivänä tällaiseen kantaa ottamiseen ja nimenomaan tämmöisen yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseen?
No, tavoite on kyllä aika uusi, että ei meidän valmiudet ihan niin kuin, että ei sitä ainakaan pitkää kokemusta ole. Ja tämä mainitsemisen esimerkki kyllä osoitti sen, että se herätti myöskin museoalalla keskustelua, että onko tämä nyt museon tehtävä ottaa noin selkeästi kantaa toisen ryhmän puolesta, jotka siinä mieltään osoitti. Perinteisempi tapa Ateneumilla silloin olisi ollut, että olisi talon toisessa päässä oli tämä Refugee Welcome ja toisella puolella olisi sitten joku toinen banderolli, joka sitten osoittaa ikään kuin ymmärrystä sille toiselle osapuolelle, mutta tätä Ateneum ei tehnyt, ja se on kyllä yksi osoitus siitä, että museo osallistuu mielipiteellä keskusteluun. Tätä tullaan kyllä näkemään varmasti lisää, ja hyvä sinällään, mutta valmiudet sinällään, niin ainakaan historian näkökulmasta ei ole kovin hyvät.
sinusta tulee Kansallisgallerian pääjohtaja, niin miten aiot itse edistää tätä tehtävää käytännössä?
No kyllä mä näen sitä, että kyllä mä, niin kuin tuon tyyppisen, mitä Ateneum silloin 4 vuotta sitten otti, niin kyllä sille tilaa on. Ja taidehan on ja on niin kuin, taiteen kautta voidaan hyvin monipuolisesti ottaa kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja sitten jo ajattelee, että Kansallisgallerian museoryhmään kuuluu Kiasma, joka on nykytaiteen museo ja erittäin vahva brändi museoalalla, niin silloin totta kai mahdollisuus niin kuin osallistua näkyvästi keskusteluun. Ja kyllä kaikki trendit viittaa siihen, että tämän tyyppistä roolia museolta odotetaan ja mun mielestä se on ihan hyvä.
Museokentällä tapahtuu nyt paljon, nimittäin näitä tällaisia uusia museoinvestointeja tai museohankkeita on tällä hetkellä meneillään ja tuloillaan. Erämuseo, se on tulossa Imatralle. Turkuun on suunniteltu historian ja tulevaisuuden museota. Ja Kuopioissa avattiin hiljan tällainen kirjaston ja museon yhdistävä uudisrakennus Kantti. Mistä tämä investointisuma oikein kertoo sinulle?
No kyllä se kertoo siitä, että ekanakin museoita käytetään enemmän ja museot tarvitsevat uusia tiloja. Mutta kyllä jos katsoo niin kuin perusteita, minkälaista keskustelua näiden uusien museohankkeiden taustalla käydään, niin kyllä se on hyvin pitkälti elinkeinopoliittista keskustelua, mikä on, niin kuin, jos ajattelee, ennen vanhaa, niin museoinvestointiinsa keskustelu painottui hyvin pitkälti kulttuuripoliittisiin tavoitteisiin. Edelleenkin totta kai näillä kaikilla investoinnilla on kulttuuripoliittinen tavoite, mutta kyllä se investointin taustalla näkyy se elinkeinopoliittinen keskustelu, elinkeinopoliittiset tavoitteet. Ja nähdään tämä jälkiteollisen talouselämän muutos siitä, että tämän tyyppisillä matkailupalveluilla, luovilla palveluilla, niin niillä on niin kuin paikkakunnan pitovoimaa ja elinvoimaa niin kuin vaikutusta, että kyllä tämä niin kuin kertoo myöskin tästä museon roolin muuttumisesta, että se nähdään investointina, normaalina investointina, eikä pelkkänä kuluna, niin kuin ehkä ennen vanhaa on nähty.
Museoiden kokoelmista esillä voi olla vain murto-osa, niin miten esimerkiksi näitä Kansallisgallerian lukuisia aarteita aiotaan saattaa nyt paremmin ihmisten tavoitettavaksi nähtäväksi?
No Kansallisgallerian on erittäin pitkät perinteet niin kuin kiertonäyttelytoimissa sekä kansallisesta että kansainvälisestä. Eli niitä kokoelmia, mitä valtion taidekokoelmia, mitä museo hallinnoi, niin niitä kyllä lainataan hyvin ahkerasti sekä kansallisesti, eli suomalaisiin taidemuseoihin, ja sitten kansainvälisen näyttelyvaihdon osalta. Se on hyvin perinteistä, ja sille tulee varmaan, niin kuin se sinällään jatkuu, ja varmaan myöskin vahvistuu. Mutta kyllä sitten tämä digitalisaatio on se tärkein kanava, mitä kautta pystytään ne mittavat taidekokoelmat ja taideteokset saattamaan saataville. Ja kyllä mä uskon siihen digitalisaatiokanavan niin kuin merkityksen kasvuun tulevina vuosina.
Eli tehtävää selvästi riittää.
No kyllä, onneksi näin.
Kansallisgallerian tuleva pääjohtaja Kimmo Lävä, kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitoksia.
Keskiviikon kolumnistina on tietokirjailija Asta Leppä. Hänen mielestään haave omasta asunnosta elää sitkeänä, vaikka vuokra-asuminen lisääntyy.
Olen harkinnut muuttoa jo useamman vuoden. Asunto-osakeyhtiössä asumisen sijaan haluaisin kodin, jollaista minulla ei ole vielä koskaan ollut, punaisen tuvan ja perunamaan. En ole haaveissani yksin. Unelmia kartoittavien kyselyiden mukaan suomalaiset haaveksivat yhä omistusasunnosta, vieläpä omakotitalosta, siitäkin huolimatta, ettei omistusasujien osuus eurooppalaisessa mittakaavassa ole mitenkään valtaisan suuri. Viimeisimmän tilaston mukaan 63% suomalaisista asuu itse omistamassaan asunnossa. Silti omistusasumisen perinne elää, jollei muussa, niin unelmissa. Syyt tähän ovat osin historiassa. Oma rauha ja itsenäisyys ovat omistusasumiseen houkuttavia tekijöitä. Useissa kielissä käsitteet piha ja pyhä ovat sukua toisilleen. Niinpä vaikka metsissä pätee jokamiehen oikeus ja samojan villivapaus, niin toisen kotipihalle ei sovi tulla, ei edes hipsiä salaa puiden takaa pihan ohi. Vielä nykyisinkin voi kesyttömällä korpitiellä törmätä viritettyyn metallipuomiin ja kylttiin, yksityisalue pääsy kielletty. Valtio on tukenut omistusasumista paitsi lainakorkojen vähennyksillä, myös myyntivoiton verovapaudella 2 vuoden asumisen jälkeen. Aika moni järkeilee, että on kannattavampaa maksaa omaa asuntoa kuin lähes saman hintaista vuokrakämppää. Toisille elämän vapaus toteutuu omalla tontilla. Toisille vapaus merkitsee taas aivan muuta. Vapautta lähteä koska tahansa minne tahansa, jos maisema ja naapurusto ei ihan miellytä. Köyhä Suomi-radiosarjani viimeisessä osassa haastateltu dosentti Ilkka Levä toi esiin myös psykohistoriallisen lisäjuonteen, joka yhtä lailla liittyy omistusasumisen vetovoimaan. Linnoittautuminen ja kotiin käpertyminen piiloon muulta maailmalta nivoutuu usein yhteiskunnalliseen epäluottamukseen ja turvattomuuden tunteeseen. Kun elämä on yhtä töyssyä ja turbulenssia, omistusasunto tarjoaa maaperää, johon kasvattaa jykevää pääjuurta. Elämme aikaa, jolloin tavoitteeksi tarjotaan kaikkea väliaikaista, väliä ja muuttuvaa. Muodit vaihtuvat 4 vuodessa. Työura on usein pelkkää pätkää, ja sen lisäksi ihmisen tulisi uudelleen kouluttautua ja päivittää hullun lailla omaa osaamistaan. Parisuhteetkaan eivät aina kestä. Muutoksille avoimien elämään urbaani vuokra-asuminen sopiikin mitä mainioimmin. Minäkin asuin nuorena kotoa pois muutettuani ainakin 15 eri vuokrakämpässä ennen kuin 30-vuotiaana anoin silloisen puolisoni kanssa asuntolainaa. Yksin ollessa, riippumattomana ja kaikkeen sopeutuvana, en juuri välittänyt missä yöni nukuin, kunhan vain pääsin vaaka-asentoon. En satsannut sisustukseen tai viihtyvyyteen. Luukussani oli patja, köhivä matka, telkkari ja työpöytä. Mutta kun ikävuodet karttuivat, aloin kummasti kaivata asuinsijakseni jonkinlaista vankkaa käkikelloa, josta kukkua ulos maailmaan. Se sujuukin sitä rohkeammin, mitä turvallisempi oloni on. Nykymaailman ennakoimattomuus ja nopeat käänteet ovat saaneet jopa minut, kohtuu rohkean ihmisen, hakemaan pysyvämpää ja pitävämpää maaperää jalan ja oman elämän alle. Ja jos johonkin voi luottaa, niin suomalaiseen peruskallioon, jonka päällä oma torppa lepää. Kaikille tällainen haave ei toki ole taloudellisesti mahdollista. Hädin tuskin se onnistuu minultakaan vielä jäljellä olevien elinvuosieni aikana. Työn ja kalliin asumisen ristiriita on inhan räikeä. Vuosien myötä myös muutoista on tullut aina vain repivämpiä kokemuksia. Vaikka olisi juuri kironnut kotikaupunkinsa, talonyhtiön hallituksen ja liian korkean yhtiön vastikkeen, muuttopäätöstä empiä pelkää. Yhtäkkiä oman kodin jokaista kuhmoa ja kolhua katsoo suurella hellyydellä, sillä ne ovat kuin arpia eletystä elämästä. Ulkopuolisille ne eivät kerro yhtään mitään. Joillekuille kodin muodostaa aivan muu kuin seinät, lattia ja katto. Konkreettisen tilan asemesta se on jonkinlainen mielentila. Itseni kaltaisille oma tupa on taas yksi elämän keskeisimmistä asioista, johon hallituksen asuntopolitiikkaakaan ei noin vain yllä. Koti on paikka, jonka puolesta taistellaan. Ja viimeistään sen tajuaa taloyhtiön vuosikokouksessa.
Näin analysoi tietokirjailija kolumnisti Asta Leppä.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja sieltä tosiaan Areenasta tämäkin lähetyskohta löytyy kesäpäivien ratoksi. Kanssani tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Atte Uusinoka ja Maria Alakokko. Tarja Oinonen on tuottanut ja äänitarkkailijana on ollut Joonatan Kotila. Huomisesta Ykkösaamusta kerrotaan sen verran, että luvassa on asiaa, ajankohtaista asiaa koronasta, kun vieraksi saapuu THL:n tunnettu kasvojohtaja Mika Salminen ja häntä jututtaa huomisaamuna juontaja Päivi Neitiniemi. Mutta nyt kuuluttaja Charlotte Hagfors, hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitä Ykkönen tarjoaa loppupäivänä?
No heinäpeltoon päästään Muistojen Boulevardin myötä. Ihaniin tunnelmiin.
Liekö heinän nostosta kysymys?
Eikö. Ja sitten espanjan kielestä puhutaan 10:00 tämän kuukauden teeman mukaisesti. Latinalaisen Amerikan heinäkuun mukaan. Maailman toiseksi puhutun kieli on siis espanja ja mutta minkälaista espanjaa puhutaan Chilessä ja Meksikossa ja miten se espanja nyt eroaa Portugalista ja Katalaanista, niin tästä tunnin verran lisää silloin. Ja sitten 11:00 kuunnellaan Latinalaisen Amerikan mystistä ääntä Aino-Maija Pennasen seurassa. Ja Lukuja rasismin historiasta liittyy myöskin aiheeseen kello 12.10. Brasilian historiassa orjakaupalla on ollut Yhdysvaltojakin suurempi rooli, mutta silti tästä tiedetään näistä orista hyvin vähän. Miten afrikkalaiset päätyivät orjiksi uuteen maailmaan? Niin tästä kuullaan, ja mikä osuus on suomalaisilla ollut tässä, niin siitä kuullaan kello 12.10. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta on sitten Pekka Vahvasen vieraana. No vielä Kulttuuri Ykkösessä puhutaan Quentin Tarantinosta, joka on ryhtynyt kirjoittamaan. Sitten kello 15.02.
Eli synkkiä sävyjä ja valoisiakin sävyjä on luvassa Ykkösellä myöhemmin tänään. Nyt Ykkösaamusta hyvää päivänjatkoa.